Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 19 квітня, понеділок. І впродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Хмара вулканічного попелу з Ісландії продовжує зростати. Низку авіарейсів з України скасовано.
Через скасування авіарейсів та зростання попиту на міжнародні перевезення «Укрзалізниця» додала близько 30 вагонів до потягів, які прямують до Польщі, Німеччини та Росії.
Чи відбудеться запланований візит президента Януковича до Львова? І про що пишуть українські тижневики?
У нинішніх умовах українство не спроможне протистояти агресивним провокаціям сильніших міжнародних гравців.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Авіаперевізники тиснуть на владу з метою послабити обмеження польотів, введені через поширення попелу ісландського вулкану. За даними авіаційного євроконтролю, приблизно 80% повітряного простору континенту були закриті напередодні. Польоти значно обмежені вже четвертий день поспіль. У неділю відбулося лише близько 5 тисяч польотів замість звичних 24 тисяч. З четверга скасовано приблизно 63 тисячі рейсів. Це затримало в дорозі мільйони пасажирів. Авіаперевізники заявили про щоденні фінансові втрати близько 200 мільйонів доларів. Провідні авіаперевізники стверджують, що провели випробувальні польоти і не побачили очевидних ушкоджень від хмари вулканічного попелу. Водночас експерти застерігають, що суміш скла і гірської породи потенційно здатна серйозно пошкодити двигуни та інші частини літаків. А в Україні всі повітряні зони відкриті і аеропорти працюють у звичному режимі, повідомила напередодні прес-служба Мінтрансу. У столиці Ірану закінчилась дводенна міжнародна конференція з питань використання ядерної енергії. За результатами зустрічі ухвалена декларація із закликом до світової спільноти визнати право всіх країн, які підписали договір про нерозповсюдження, на мирні ядерні розробки. У конференції взяли участь делегації Іраку, Сирії, Лівану, Вірменії, Росії, Китаю та інших країн. Міністр оборони США Роберт Гейтс пояснив напередодні, про що йшлося в документі, присвяченому іранській ядерній проблемі і надісланому президенту США Бараку Обамі ще в січні. Заява міністра оборони стала реакцією на статтю «Нью-Йорк Таймс», де з посиланням на секретний документ стверджується, що нібито Сполучені Штати не мають ефективної політики стримування Ірану. Військовий удар по Ірану був би на сьогодні останнім вибором, засвідчив голова Об'єднаного комітету начальників штабів Майк Мален.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І як ви вже почули з новин, в Україні відновили роботу усі повітряні зони. Аеропорти працюють у штатному режимі. Через виверження вулкану в Ісландії протягом доби були закриті Сімферопольська, Львівська, Бориспільська, Одеська та Дніпропетровська повітряні зони. Десятки рейсів скасували. Хмара вулканічного попелу, що утворилася 4 дні тому, паралізувала авіасполучення у всьому світі. Лише у Європі протягом суботу скасовано близько 20 тисяч рейсів. З подробицями наша колега Олена Римовська.
Робота українських аеропортів потроху відновлюється. Напередодні у Міністерстві транспорту та зв'язку заявили про відкриття усіх повітряних зон. У міжнародних авіалініях України через проблеми з авіаперевезенням пасажирам рекомендували дочекатися рейсу або повернути квитки, розповідає прес-секретар компанії Євгенія Сацька. Наразі авіакомпанія відновила частину рейсів.
Вже виконано деякі міжнародних рейсів. Літаки повертаються із запасних аеродромів. Ми починаємо виправляти графік.
В Україні через тимчасове закриття повітряних зон активізувалися, зокрема, залізничні перевезення. За повідомленнями інформагенції, через скасування авіарейсів та зростання попиту на міжнародні перевезення, «Укрзалізниця» додала близько 30 вагонів до потягів, які прямують до Польщі, Німеччини та Росії. Хмара пилу й попелу з ісландського вулкану Ейяфьялайокюль розпочала свій рух над Північною Європою. Нині через активні повітряні маси стрімко поширюється на південь та схід, говорить керівник українського гідрометцентру Микола Кульбіда.
Повітряні маси, які надходять в Україну протягом останніх двох діб, вони якраз переміщуються із Західної і Північно-Західної Європи. Таким чином, якщо та хмара там над Західною Європою і Центральною Європою, вона була, то, звичайно, вона прийшла в Україну.
Усі авіарейси скасували у країнах Центральної та Північної Європи. Вулканолог Університету Ісландії Арман Хоскульсон розповідає, це вперше, коли виверження вулкану паралізувало авіасполучення на цілому континенті.
Більшість вулканічних вивержень відбувалися на Алясці, в Індонезії та Південній Африці. Там графік повітряних сполучень є менш щільним. Проблема в тому, що європейці надто залежні від авіаперевезень, а вулканічний пил рухається якраз у напрямку Європи.
Виверження вулкану в Ісландії сталося 14 квітня. Внаслідок цього утворилася хмара вулканічного попелу висотою у 9 кілометрів. Оскільки вулканічний попіл може серйозно пошкодити двигуни літаків, наступного дня після виверження у Європі скасували кілька тисяч авіарейсів. Донині вулкан Ейяфьєлайокюль науковці вважали спокійним. Останнє його виверження зафіксували у 1821 році. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Внутрішнім авіарейсом зі столиці до Львова мав прибути сьогодні президент України Віктор Янукович. Він планував зустрітися із керівництвом області та представити нового керівника Львівської облдержадміністрації. Проте, як повідомляють деякі сайти, цей візит перенесено на інший день. І більше про це ми поговоримо із нашою львівською колегою Галиною Терещук. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, Тетяно. І це таке ранкове гадання на кавовій гущі. Оскільки згадаємо день інавгурації президента, те, що з'явилася інформація, що він не поїде на благословення до патріарха Кирила, і це було зроблено для того, щоб ввести в оману власне учасників акції протесту. Можливо, і повідомлення, які з'явилися сьогодні самісінького ранку, що Янукович не їде у Львів, це теж є чергова така маніпуляція команди, оскільки сьогодні під сесійним залом обласної ради запланована акція нашої України спільно з іншими патріотичними партіями, студентськими організаціями. Акція доволі масова. Наступ Москви зупинити. І основні гасла — це Бандера, наш герой, та бачна геть з України, Україні бути українською. З іншого боку, можливо, і справді президент сьогодні скасує свій візит, що й передбачалося вчора вже після обіду, коли розсилалися смски прийти і взяти участь в акції протесту. Оскільки Янукович неодноразово відкладав свій візит у Львів не лише як кандидат у президенти, але як глава уряду, саме через те, що у Львові організовували протести. І сьогодні, і власне експерти оцінюють, що це таке скасування візиту може б і налякало президента України Віктора Януковича, хоча знаємо, що адміністрація, ймовірно, зараз теж гадає на кавовій гущі і придумує численні версії щодо скасування візиту. У Львові Янукович мав бути об 11 годині, ознайомитися зі станом справ в регіоні, визначити шляхи вирішення проблем мешканців, представити нового керівника, ознайомитися з підготовкою міста до Євро. Таким
так, власне,
був план.
Галино, під час візиту президент Янукович мав представити нового керівника області, як ти вже зазначила. Чи відомо, хто це може бути?
Називають кілька імен. Найчастіше говорять експерти про Василя Горбаля, народного депутата від партії регіонів. Ставлення і оцінки на Львівщині доволі різні. Політики говорять також доволі неоднозначні речі. Вважають, що це є чисто політичне призначення, що в область їде хоч людина народжена у Львові і навчався тут у школі Василь Горбаль, але він не знає особливостей регіону. Він приїздить в область, де люди дуже чіткі у ставленні до історії УНУПА, визнають цю армію, де Бандера для галичан герой, де вшановують усі патріотичні християнські свята, де мешкає переважна більшість греко-католиків. А знаємо, що Василь Горбаль – це головний фінансист Української православної церкви Московського патріархату, що він не голосував за визнання Голодомору, визнання УНУПА і так далі. Якщо візит Януковича таки справді відмінять, і сьогодні ніхто, зауважу, із високих посадовців з Києва не приїде представити голову Львівської обладміністрації, це ще може означати, що до кінця навіть не погоджена ця кандидатура. Ось такі різні версії.
Дякую, Галино. Про перспективи візиту Віктора Януковича до Львова ми говорили із нашою львівською колегою Галиною Терещук. І до інших тем. Корупція у сфері інтелектуальної власності гальмує розвиток економіки України та відлякує інвесторів. Про це заявляють експерти. Водночас у Державному департаменті інтелектуальної власності цю інформацію заперечують. Про проблеми у сфері інтелектуальної власності розповідає наш кореспондент Євген Солонина.
Адвокат Дмитро Гузій спеціалізується на захисті майнових прав на винаходи, торгівельні марки і твори мистецтва. І щоразу стикається із тим, що державна система реєстрації та захисту права власності в Україні працює вкрай неефективно. Серед причин цього Дмитро Гузій називає:
є державний орган Міністерства освіти, який не здатний виконувати свої функції. Державний департамент інтелектуальної власності, який не може протягом 10 років надати жодних серйозних розробок. Це стосується системних проблемних засад функціонування цієї сфери.
З-поміж інших проблем цієї сфери адвокат називає недосконалість законодавства, в якому механізми стягнення коштів за реєстрацію права власності, на його думку, виписані краще, аніж захист цього права. Днями Комітет освіти і науки Верховної Ради оприлюднив висновки міжнародних експертів про те, що Україна за рівнем захисту інтелектуальної власності посідає 114 місце у світі. Однак заступник голови Департаменту інтелектуальної власності Володимир Дмитришин цю інформацію заперечує.
В Україні наразі створена одна з самих ефективних систем правового захисту інтелектуальної власності в Східній Європі, а Україна починала цю діяльність з нуля.
Тим часом в Україні щороку порушується понад 200 кримінальних справ за злочини проти інтелектуальної власності, повідомляють в МВС. І це лише видима частина проблеми, переконаний голова Комітету освіти і науки Верховної Ради Володимир Полохало. Головною причиною її він вважає корупцію.
Рахункова палата встановила розкрадання коштів 16 мільйонів гривень. Спростування не було. Виникає питання. Значить, треба спростовувати, подавати в суд. Якщо Генеральна прокуратура говорить, це є, ми розглядаємо і не реагуємо на такі речі, це означає, що Генеральна прокуратура теж в системі корупції.
Загалом експерти констатують, що недосконала система захисту інтелектуальної власності гальмує розвиток економіки України, зокрема, відлякує інвесторів у наукоємних галузях. Для розв'язання проблем у цій сфері учасники форуму пропонують парламентові терміново розглянути законопроекти про зміни в системі захисту власності, які вже готові, але їх розгляд із невідомих причин вже кілька разів переносився. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Діяльність уряду, ціна газу та небезпека тероризму – ці теми перебувають у центрі уваги тижневої преси, з анонсами публікації якої вас ознайомить Ірина Біла.
Вибори 2012 року – це виклик, і ми його приймаємо, наголошує тижневий кореспондент Юлія Тимошенко. В інтерв'ю виданню лідерка БЮТ розповідає, чим заманюють її депутатів у більшість – про блокаду на телебаченні і злагоджену, немов у німців, роботу нинішнього уряду. Зокрема, вона називає останні дії Кабміну бліцкригом справжніх клептоманів при владі, які свідомо програли Стокгольмський суд і подарували собі 1,5 мільярда гривень. Потенційні ціни на газ для України – таємниця за сімома печатками, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Публічно прем'єр Микола Азаров заявляє, що бюджет країни не зверстаний через невизначеність ціни на газ. А президент Янукович все чекає відповіді з Кремля на свої пропозиції щодо зниження ціни на газ. Проте в обмін на що може знизити Москва вартість блакитного палива для України та про деякі газові пропозиції Києва в матеріалі «Особливості правки газових контрактів». У нинішніх умовах українство не спроможне протистояти агресивним провокаціям сильніших міжнародних гравців, стверджує «Український тиждень». Видання пише, що західні засоби масової інформації дивляться на Україну або крізь західноєвропейські ліберальні лінзи, або крізь пострадянські російсько-центричні. В першому випадку все закінчується безапеляційним висновком – Україна не відповідає європейським стандартам. У другому – Україна – частина євразійського простору, планове суспільство, яке доволі природно почувається саме на пострадянських теренах. І лише сама Україна спроможна запропонувати альтернативні інтерпретаційні схеми. Про них докладніше в статті «Тавро миролюбності». Поновлення проблеми тероризму в Росії зачепило й українців. Як пише тижневик «Главред», до психологів почастішили звернення людей, які бояться їздити в київському метро. Проте чи можливий в Україні тероризм, як від нього берегтися і на що звернути особливу увагу, в інтерв'ю виданню розповідає генерал-лейтенант СБУ Василь Крутов. Його відповіді в матеріалі «Деякі українські політики самі є теророгенним фактором». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 19 квітня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Поляки попрощалися із президентом. Якою буде Польща без Качинського?
Звичайно, зміни будуть, бо не буде вже президента Олега Качинського, який був другом України.
На Луганщині вшанували пам'ять жертв Катинського розстрілу.
Табір для ув'язнених поляків розташовувався у місцевому монастирі. Полонені жили у неопалювальних приміщеннях, спали на чотириярусних нарах, з одягу в них були лише осінні шинелі.
І чому більшість українських юнаків не може служити у армії?
За останні 10 років кількість юнаків з недугами серцево-судинної системи зросла удвічі. Число хворих на туберкульозу – 5 разів, венеричні захворювання – 7,5 разів.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Авіаперевізники тиснуть на владу з метою послабити обмеження польотів, введені через поширення попелу ісландського вулкану. З четверга скасовано приблизно 63 тисячі рейсів. Це затримало в дорозі мільйони пасажирів. Авіаперевізники заявили про щоденні фінансові втрати близько 200 мільйонів доларів. Вони стверджують, що провели випробувальні польоти і не побачили очевидних ушкоджень від хмари вулканічного попелу. А в Україні всі повітряні зони відкриті і аеропорти працюють у штатному режимі, повідомила напередодні прес-служба Мінтрансу. Сьогодні американський шатл Discovery має повернутися на землю. Американська космічна агенція NASA стверджує, що ісландський вулканічний попіл не загрожуватиме приземленню, оскільки шлях повернення шатла прокладено в обхід хмари. У столиці Ірану закінчилась дводенна міжнародна конференція з питань використання ядерної енергії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Польщі поховали президента Леха Качинського та його дружину Марію. Їхні могили знаходяться у замку Вавель – місце, де поляки ховають національних героїв. Тепер на Польщу чекають зміни. Наступного тижня тут мають оголосити дату позачергових президентських виборів. За польською конституцією голосування має відбутися не пізніше, ніж через 60 днів після оголошення дати проведення виборів. Як політичні зміни у Польщі можуть вплинути на українсько-польські відносини, Радіо Свобода попросило прокоментувати польську журналістку Ганну Кузьмо.
Звичайно, які зміни будуть, бо не буде вже президента Леха Качинського, який був другом України. Питання, хто після Леха Качинського стане президентом Польщі. Думаю, тоді тільки будемо знати відповідь, як можуть змінитися взаємини між Польщею і Україною. В політиці уряду змін не буде. Питання тільки певних акцентів, певних декларацій, певних емоцій, які дотепер супроводжували. Це була така справжня, просто чоловіча дружба між Ющенком і Качинським.
Про те, хто у Польщі має найбільше шансів стати новим президентом, Ганна Кузьмо сказала.
Загинули не тільки Лех Качинський, який був кандидатом правої сторони польської політичної сцени в цих виборах, але також кандидат лівих в цих виборах, пан Єжиш Майдзінський. Тих всіх більш вагомих кандидатів залишився тільки кандидат платформи громадянської, пан Броніслав Комаровський, який в такій двозначній ролі, яку йому дала зрештою Конституція, він є маршалом Сейму, він виконує обов'язки президента і водночас є кандидатом в цих виборах. Питання, чи Право і Справедливість вирішать виставити своїх кандидатів, хто ним буде? Чи це буде Ярослав Качинський, чи це буде Збігнєв Жобро, чи це буде ще якась інша постать?
Ганна Кузьма також прокоментувала позицію Броніслава Комаровського щодо України.
Комаровський дотепер не мусив виступати як гравець на міжнародній арені. Він як політик їздив в Україну пару разів, так що це є позитивні висловлювання на адресу дружби, певних союзів політичних. Але яким він буде? Не було такої нагоди, щоб він показав себе як політик, який веде міжнародну політику.
Це була польська журналістка Ганна Кузьмо, яка розповідала про зміни, які очікують на Польщу після смерті президента Качинського. Навіть у часи холодної війни президенти у Москві та Вашингтоні мали гарні особисті стосунки. Взяти хоча б Ніксона і Брежнєва, або ж Буша старшого і Горбачова. Президент Буш молодший хвалився, що міг заглянути у душу президенту Путіну. А як складаються особисті відносини президентів Обами та Медведєва і як це вплине на відносини між країнами? Про це у матеріалі Марії Щур.
Бажання мати швидкий і безпосередній зв'язок між президентами у Вашингтоні і Москві, на думку глядачів, свідчить про легкість і комфорт в особистих стосунках між Медведєвим і Обамою. Лише минулого тижня їм вдалося оперативно вирішити чимало складних питань, починаючи з підписання угоди про ядерне роззброєння, переконання України позбутися збагаченого урану та вирішення долі скинутого президента Киргизстану. Обама і Медведєв мають багато спільного. Вони приблизно одного віку прийшли в політику наприкінці Холодної війни. Обидва вивчали, а потім викладали право у престижних університетах. Обидва намагаються презентувати себе як технологічно просунутих лідерів 21-го століття. Чільний радник президента Обами у питаннях Росії Майкл Макфаул говорить, що встановлення дружніх стосунків з російським президентом не є самоціллю, але воно допомагає вирішувати питання, які важливі для американських інтересів.
Ми хочемо мати змістовні стосунки з Росією, які вели б до вирішення конкретних питань у сфері безпеки, економіки та просування всесвітніх цінностей. Ми не прагнемо, щоб наші стосунки з Росією називалися дружніми, але для того, щоб збудувати конструктивні відносини, особисті стосунки стають у пригоді. Але тут може бути і зворотня ситуація, коли разом вдається вирішити якісь питання, з'являється особиста хімія в стосунках.
Прикладів особистої хімії у стосунках між президентами у Вашингтоні і Москві в історії є багато. Але вони, як не дивно, не сприяли встановленню дружніх стосунків між двома країнами. Та й причин для розбіжностей залишається чимало, зазначають оглядачі. Вашингтон не відмовляється від критики Москви через проблеми із правами людини і демократією. Москва не припиняє свої спроби влаштувати по-своєму справи на пострадянському просторі. А крім того, розгортання протиракетної оборони США в Європі залишається неприйнятним для Москви. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На Луганщині вшанували пам'ять жертв Катинського розстрілу. У 1939-1940 роках у місті Старобільськ знаходився табір, де органи НКВС утримували 4 тисячі польських військовополонених. Згодом майже усіх їх розстріляли поблизу Харкова. Нині у Старобільську про полонених нагадує військовий цвинтар, розповідає Андрій Кузнєцов.
Для вшанування пам'яті польських офіцерів до Старобільська прибули кілька десятків людей з польської діаспори на Луганщині, а також генеральний консул Польщі в Харкові Гжегош Сирочинський. Вони відвідали військовий меморіал на місцевому кладовищі, поклали квіти до могил. На місці поховання католицький священник провів поминальне богослужіння. Генеральний консул Польщі в Україні Гжегош Сирочинський зазначив, що українські власті чимало роблять для того, щоб про катинський злочин пам'ятали.
Україна саме зараз дуже зацікавлена у вивченні нашої спільної історії. Навіть діти у школі вивчають цю трагедію. І це найголовніше, щоб ми не забували про цю трагедію.
За архівними матеріалами, серед ув'язнених у Старобільську було 8 польських генералів та 57 полковників. Однак серед усіх майже 4 тисяч військовополонених лише третина були кадровими воєнними. Всі інші – люди мирних професій, мобілізовані під час війни. Табір для ув'язнених поляків розташовувався у місцевому монастирі. Полонені жили у неопалювальних приміщеннях, спали на 4 ярусних нарах, з одягу в них були лише осінні шинелі. Історик Валерій Снігирьов вивчає катинську трагедію вже близько 20 років. Він розповідає, що польські в'язні навіть не мали статусу військовополонених, а утримували їх як ворогів народу.
Тобто баланда, хліб, як для ув'язнених. І всі ці розповіді, що тут у них був курорт, як досі намагаються розповідати, особливо старобільські власті. Оці хрести – яскравий приклад цього курортного життя.
3820 полонених поляків працівники НКВС вивезли і розстріляли під Харковом, а на Старобільській землі залишилися лежати ті, хто помер від ран, хвороб і табірних умов утримання. У 1994 році експедиція Люблінського університету знайшла на старому Старобільському кладовищі останки 48 польських військових. Всі вони перепоховані на військовому меморіалі. Під час Катинського розстрілу у 1940 році за наказом Сталіна було розстріляно 22 тисячі польських військових. Місце поховання 5 тисяч з них досі шукають. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
І до інших тем. В Україні триває призов до армії. Але військову форму одягнуть лише 8% тих, кому надійде повістка. Решта або мають проблеми зі здоров'ям, або отримали відстрочку. Тим часом перехід війська на професійну основу відкладається на невизначений термін, кажуть експерти. Хто поповнює лави Збройних сил і що заважає появі в Україні професійної армії? Про це у матеріалі Олександра Лащенка.
26 тисяч новобранців під час нинішнього військового призову в Україні – це на 450 осіб менше, ніж восени торік. Конкурс набору складає в середньому одна людина на місце. Щоправда, така статистика стосується країни в цілому, а по областях вона є різною. Заступник керівника прес-служби Міністерства оборони України Ігор Михалко переконував Радіо Свобода, що новобранців поки що вистачає.
Я не маю на увазі Київ, тому що тут регіон такий, що і працевлаштування більш краще, в армію бажають не так досить. А в регіонах, в областях, в районах зараз у нас навіть прибільшення.
Водночас у Збройних силах України констатують, здоров'я призовників стає все гіршим. За даними Генштабу, за останні 10 років кількість юнаків із недугами серцево-судинної системи зросла удвічі. Число хворих на туберкульоз у 5 разів, венеричні захворювання у 7,5 разів. Ще 3 роки тому представники влади в Україні говорили, що 2010-й може стати останнім роком призову в українську армію. Зокрема, Анатолій Гриценко, який тоді очолював Міноборони, заявляв, не варто думати, що можна взяти будь-яку тисячу юнаків, зробити з них військових, і вони нормально служитимуть. Також варто відмовитися від примусу. Мама з різних причин не хоче, щоб син йшов до війська, та й далеко не кожен син прагне йти до армії. Тепер уже колишній керівник оборонного відомства констатує, що самотужки військові не зможуть перейти на професійні рейки.
Ми побачимо, як перший крок, яким буде проєкт бюджету Міністерства оборони на поточний рік, для того, щоб сказати щось предметно. Інформація, яку я маю зсередини Кабміну, поки що не втішна. З таким бюджетом будувати контракт в армії неможливо. Тому побачимо, яким буде офіційний бюджет, який несуть до Верховної Ради. Тому що, згідно закону, він має пройти РНБО. Я не виключаю, що Янукович може мати іншу думку, ніж це пропонується в уряді зараз.
Поки що Україна витрачає на оборонні потреби близько 1% від ВВП, зазначають фахівці. Хоча норми асигнування на військо розвинутих держав є понад 2% ВВП. Торік кожен громадянин України витрачав на оборону держави близько 14 доларів. Це в 5 разів менше подібних витрат росіянина, у 12 разів поляка та у 47 разів німця. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про перспективи створення професійної армії в Україні слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», що виходить на хвилях «Радіо Мелодія». І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті «Радіо Свобода» за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Суперечливою залишається ситуація навколо запланованого на сьогодні візиту президента України Віктора Януковича до Львова. Деякі інтернет-ресурси повідомили про, з посиланням на джерела в прес-службі керівника держави, що робочу поїздку перенесено на інший день. Водночас львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук припускає, що президент у Львові сьогодні таки з'явиться.
Можливо, повідомлення, які з'явилися сьогодні самісінького ранку, що Янукович не їде у Львів, це маніпуляція команди, оскільки сьогодні під сесійним залом обласної ради запланована акція нашої України спільно з іншими патріотичними партіями, студентськими організаціями. Акція доволі масова, наступ Москви зупинити. І основні гасла – це «Бандера, наш герой» та «Бачна геть з України, Україні бути українською».
Про це сказала наша львівська кореспондентка Галина Терещук в ефірі Радіо Свобода. Під час цієї поїздки Янукович мав зустрітися з активом області, представити нового голову облдержадміністрації та й ознайомитися з ходом підготовки до Євро-2012 і відвідати 80-й окремий аеромобільний полк. Авіаперевізники тиснуть на владу з метою послабити обмеження польотів, введені через поширення попелу ісландського вулкану. За даними авіаційного євроконтролю, приблизно 80% повітряного простору континенту закрито було напередодні. З четверга скасовано всього приблизно 63 тисячі рейсів. Це затримало в дорозі мільйони пасажирів. А в Україні всі повітряні зони відкриті і аеропорти працюють у штатному режимі, повідомили напередодні прес-служба Мінтрансу. Сьогодні американський шатл Discovery має повернутися на Землю. Американська космічна агенція НАСА стверджує, що ісландський вулканічний попіл не загрожуватиме приземленню,
оскільки шлях повернення шатла прокладено в обхід Хмари. Протягом двотижневої місії команда з 7 астронавтів доправила на Міжнародну космічну станцію 8 тонн наукового та іншого обладнання і здійснила 3 виходи у відкритий космос. До вересня мають відбутися ще 3 польоти шатлів. Після згортання цієї програми постачання космічної станції ляже на плечі російських космонавтів.
І таким інформаційний ранок понеділка 19 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.